Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларын қысқаша шолып өтейік. Парламент мәжілісі жеке басқа қол сұғуға да жазалайтын заң жобасын алғашқы оқылымда мақұлдады.
Дегенмен елдегі бірқатар сарапшылар оған өз наразылықтарын білдіріп отыр.
Қазақстан доңыз тұмауына қарсы егілетін вакцина дайындауда.
Тегеран көшелерінде Иран полициясы мен оппозиция қолдаушылары арасында қақтығыс орын алды.
Қазақстандағы екінші деңгейлі банктердің қайтарымсыз несие шығындары өткен жылмен салыстырғанда 3 есе көбейіп отыр.
Қаржы полициясы салықтан жалтару фактісі бойынша Комета S баспасының директорына қарсы қылмыстық іс қозғалғандығын хабарлады.
Ал Алматы әкімінің орынбасары тұрғындардың шағымдарына жазбаша түрде жауап қайтарды.
Шетел қазақтар айдарында Омбы қаласында туып өскен Атамекен газетінің шығарушысы Дастан Бейсебаевпен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз.
Қадірменді әлеумет, енді осы және өзге де ақпараттар ағынының азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді.
Қазақстанның парламентінің мәжілісі сәрсенбі қарашаның 4-ті күні отырысында жеке басқа қол сұғуды жазалайтын заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Заң жобасы бойынша жеке басқа қол сұғу қызметтік өкілдігін пайдалану арқылы жүзеге асырылғанда жария түрде 5 жылға бас бостандығынан айырып, мүлкін тәркілеу көзделген.
Қазақстанның журналистік ұйымдары болса, бұл заң жобасы сөз бостандығына шектеу болады деп отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Мәжілістің заң және сот құқықтық реформа комитетінің қорытындысында жазылғандай, заң жобасы мен азаматтардың жеке өмірінің, өзінің және отбасының құпиясын, сондай-ақ жеке салымдары мен жинаған қаражатының, жазған хаттарының, телефон арқылы сөйлескен сөздерінің, пошта, телеграф және басқа да жолмен алынған хабар құпиялығын бұзған үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейту ұсынылады. Әділет вице-министрі Марат Бекетаевтың түсіндіруінше, заңдарда қоғамдық өмір мен жеке өмірдің аражігі көрсетілген. Мысалы, мемлекеттік қызмет туралы заңда қандай ақпараттың көпшілікке арналғандығы анықталған деді ол.
И в законе о государственной службе определено, какая информация по государственным служащим является публичной.
Парламент мәжілісінің депутаты Рамазан Сарпековтың пікірінше, соңғы кезде жеке өмір туралы ақпараттың жариялануына қатысты қылмыстық істер өскен. Ал жаңа заң жобасында қоғамдық өмір мен жеке өмірдің аражігі көрсетілген дейді депутат Сарпеков.
Ал енді жеке басымның мәселесі, менің үйімдегі отбасымдағы мәселе, мен бала-шағам мәселесі, мен денсаулығыма қатысты мәселе, менің өзім жүріс-тұрысыма, бүгінгі қиналып тұрған мәселеме қатысты. Неге оны жаңағы әділеттікке жатпайтын дүниені жазуға болады? Ал қоғамның мәселесі деген болса, мүлде бөлек дүние. Әділет министрінің өкілі айтып отыр. Статистикалық жаңа мәліметтерді келдірді. Жылдан жылға қылмыстық жауапқа тартылып келе жатқан адамдардың саны көбейіп келе жатыр.
Ал журналистік ұйымдардың мәліметінше, әділет министрлігі ұсынған заң жобасында бұқаралық ақпарат құралдарында тұлғаның жеке өмірі туралы заңсыз жолмен алынған ақпаратты жариялаған үшін жаңа бұрын-соңды болмаған жауапкершілік енгізілгелі отыр. Заң күшіне енсе, онда тілшілер 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін деп хабарланды. Әділет вице-министрі Бекетаевтың сөзінше, заң жобасында жауапкершілік нақты жазылған. Егер де адам жеке өмір туралы ақпаратты заңсыз жинап, арнайы жабдықты қолданып, қызмет бабын пайдаланып жазса ғана, тек сонда ғана оған 5 жылға түрмеге түсу қаупі туады, дейді вице-министр Бекетаев.
Если он это сделал с применением специального оборудования, если это он сделал с применением служебного положения, только в этом случае он рискует попасть в тюрьму на 5 лет.
Депутат Сарпековтың пікірінше, заң жобасы конституцияға қайшы келмейді. Сайлауға түскен кезде жеке өмір туралы ақпараттың жариялануына қатысты мәселе өз басымнан да өткен, дейді депутат Сарпеков.
Жазадым деген дүниеңіздің барлығын сіз сол адамның келісімімен алдымен алуыңыз керек. Содан кейін барып жариялауларыңыз керек. Тек қана ескертілді дүние, жарияланатын дүние, біреу жайында айтылатын әңгіменің барлығы дәлелді түрде болу керек. Мен де кезінде осындай мәселеге 2004 жылы сайлау науқанында жүрген кезінде талай дүниенің төңірегімізде жазған. Басымызда ауырған кезі болған, ауырғанда кезіміз болған.
Бұған дейін Қазақстанның журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев және сөз бостандығын қорғау жөніндегі әділ сөз халықаралық қорының төрайымы Тамара Қалиева депутаттардан бұл заң жобасын мүлде қабылдамауды сұраған. Журналистік ұйымдардың осы үндеуінде жазылғандай, демократиялық елдердің мысалына сүйеніп, билік өкілдеріне қатысты жала жапқаны үшін бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін қылмыстық жауапкершілікке тартпау керек. Ал аталмыш заң жобасы жемқорлықпен күрес жолына кедергі жасайды және сөз бостандығын шектейді, дейді журналистік ұйым өкілдері. Үндеу авторларының пікірінше, егер де заң күшіне енсе, онда Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болғалы отырған елде ашықтыққа тыйым салынуы мүмкін. Және ең дарынды журналистер түрмеге түсуі ықтимал. Әділсіз қорының төрайымы Қалиеваның пікірінше, қарапайым адамның жеке өмірі журналистерді қызықтырмайды. Ал жоғары лауазымды тұлғалар туралы жазайын десе, енді журналист 5 жылға дейін сотталып кетуі мүмкін. Себебі егерде адам пара алса, бұл қалай болғанда да оның жеке өміріне шағылысады. Зәулім ғимараттарда, машиналарда, әлемдік саяхаттарда көрінеді, дейді Қалиева.
Интересует частная жизнь чиновников. Если человек берет взятки, если он коррупционер, ну это так или иначе отражается его в частной жизни, в личной. В особняках, в машинах, в кругосветных путешествиях.
Парламент мәжілісінің депутаты Рамазан Сәрпековтың пікірінше, 5 жылдық мерзім жазаның ең қатал түрі. Одан басқа айыппұлдар ескерілген, деді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты тыңдарман, сөз болған тақырыпты жалғастыра тұрсақ, сәрсенбі күнгі мәжілісте мақұлданған жеке басқа қол сұғуды жазалайтын заң жобасына қатысты қоғамда түрлі пікірлер пайда болды. Олармен өздеріңізді Алматыдағы әріптесіміз Өміржан Әбдіхалықұлы таныстырады.
Азаматтардың құқығын қорғау және жеке адамдардың өміріне қол сұқпау жөніндегі заң жобасын мәжіліс депутаттары бірінші оқылымда мақұлдағаны мәлім болды. Аталған заң жобасында жеке адамның өмірінен ақпарат жариялаған адамды жазаға тарту көзделген. Алайда жұртшылықтың пікіріне қарағанда бұл заң жобасы қызметтері әртүрлі деңгейдегі мемлекеттік қызметкерлермен тығыз байланысты болып келетін журналистердің өрісін тарылта түспек.
Жемқорларды немесе басқа да ұлтқа зиян тигізетін тұлғалардың былықшылығын ашып беріп, қоғамға көрсетіп жатса және сол көрсетуі керек болып жатса, неге оны ашып көрсетпеске шындықты айтып? Бұл заңға келетін болсақ, сен тимесең мен тиме бадырақ көзіп, әркім өз білгенін істеп жүре бергілер келеді. Журналистердің құқығын қорғау емес, билік тарапында жүрген жеке бір тұлғалардың мүддесін қорғау үшін ойлап табылған заң сияқты менше, және бұл заңды өз басым қолдамаймын.
Қандай жағдайда журналист жеке тұлғаның ішкі мәселесіне қол сұқты деп айтылатыны анық емес болып тұр. Бұл онсыз да біздегі еркіндігі, тәуелсіздігі, сондайлық жоғары дәрежеде емес журналистерге тағы да бір қол байлау деп санаймын. Неге өйткені жиі-жиі соттасып журналистермен өзара келісімге келе алмай жататын жеке тұлғалар, бұдан кейін тіпті де бұл заңды өз мүдделеріне жақсы қолайлы, оңтайлы пайдалануға барын салады деп ойлаймын. Мәселен, халық білуге тиіс шындықтар бар. Халықтың тағдырына қатысты жауапты қызметтерді атқарып отырған шенеуніктер бар делік. Егер ол кісілердің жеке азаматтық, моральдық мәселелері төмен болса, және оны журналист әшкерелеген жағдайда, не үшін олар қарсылық көрсету керек? Өйткені олар бүтін бір елдің тағдырын шешіп отырған адамдар. Олардың жеке тұлға есебіндегі адамгершілік парасат деңгейі жоғары болуға тиісті.
Бұл журналистік зерттеуге салып отырған тыйым, өткендігін журналист тауып отырған аннан айырылуы мүмкін, өткені соған қатысты деректерді беріп отыруға тиісті негізі. Сол тұрғыдан алғанда енді бұл цензураның бір түрі деуге болатын шығар, өткені енді сен қанша дегенмен алатын объектіңнің жақсы болсын, жаман жақтары болсын, сол тұрғыдан алған кезде оны зерттеуге неге оның өмір жолына үңілмеске, қызметтік жолынан ағып үңілмеске? Бұл журналист үшін оның барлығы мәлімет, жалпы халыққа, оқырманға керекті нәрселер. Сол тұрғыдан алғанда бір шетінен бұл шектеу енді дұрыс емес секілді менің. А бір шетінен алғанда енді арнайы тапсырма жазылатын жөнсіз қаралауларға дұрыс деп есептеймін. Ал негізінен алған кезде бұның өзі дұрыс емес сияқты.
Журналистің құқығын шектейтін заң болса, қарсымыз, өйткені біздің өзіміздің заңымызға сәйкес цензураға тыйым салынады деген сөз бар. Сондықтан осы заңды қабылдағанда да белгілі бір негізге сүйенген болар енді. Егер сондай шынымен негізден шығып кетіп жатқан жағдайлар болса, қарсылығымызды білдіргіміз келеді, себебі біреу туралы жеке мәліметті жинаған кезде де журналист оның белгілі бір фактілерге сүйенуі керек, сондықтан оны біреудің жеке өміріне қол сұғу деп есептемеймін өзім. Егер де белгілі бір тұлға туралы материалдар жинаса және ол жинаған материалдары қоғам игілігіне оңтайлы түрде пайдаға асып жатса, неге ондай мәліметтерді жинамасқа?
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Комета С баспасының директорына қатысты қылмыстық іс қозғалды.
Қазақстан доңыз тұмауына қарсы егілетін вакцинаны дайындауда.
Клинтонның мәлімдеуінше ақш батыс жағалауда Израиль қоныстарының заңдылығын қабылдамайды.
Иран полициясы шерушілермен қақтығысты.
Ирандағы жер сілкінісінен 209 адам жараланды.
Абдулла Карзай үкіметінің заңдылығына күмән келтіріп отыр.
Ауғанстанда 5 ағылшын сарбазы оққа ұшты.
Грузия сыртқы істер министрі Ресей азаматтығынан бас тартты.
Сондай-ақ Германия General Motors компаниясының Opel-ді сатпау жөніндегі шешімін сынады. Қадірменді әлемет, сонда яғы заттық тілшілері әзірлеген келесі хабарларды назарларыңызға ұсынамыз. Қазақстан доңыз тұмауына қарсы егілетін вакцина дайындауда.
Тегеран көшелеріне Иран полициясы мен оппозиция қолдаушылар арасында қақтығыс орын алды.
Қазақстандағы екінші деңгейлі банктердің қайтарымсыз несие шығындары өткен жылмен салыстырғанда үш есе көбейіп отыр.
Қаржы полициясы салықтан жалтару фактісі бойынша КМТС баспасының директорына қарсы қылмыстық іс қозғалғандығын хабарлады.
Алматы әкімінің орынбасары тұрғындардың шағымдарына жазбаша түрде жауап қайтарды.
Шетел қазақтар айдарында Омбы қаласында туып өскен Атамекен газетінің шығарушысы Дастан Бейсебаевпен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз.
Сондай-ақ әнші Мадина Садуақасова азаттық тыңдармандарына алдағы жоспарлары мен өнер жолындағы жаңалықтарымен бөліседі.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты тыңдарман, өздеріңізбен бірге азаттық радиосы, ал біз хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан H1N1 тұмауына қарсы егілетін вакцинаны шет елден сатып алмайды. Таяуда пандемиялық тұмауға қарсы отандық вакцина клиникалық сынақтан өткізіле бастайды. Бұл туралы сәрсенбі қарашаның 4 күні республикалық санэпидемиологиялық станцияның бас дәрігері Кеңес Оспанов мәлімдеді. Оның айтуынша, клиникалық сынақтан өткізілетін отандық вакцина Білім және ғылым министрлігі ғылыми-техникалық институтының базасында жасалған.
Мемлекет бұл вакцинаның жасалуына жеткілікті қаржы бөлген көрінеді. Оспановтың мәліметіне сүйенсек, әзірге шетелдік вакцинаны иеленуден тартынып отырған Қазақстан қажет болған жағдайда оны сатып алуға 2 миллиард 800 миллион теңге қаржы бөлуді көздеп отыр екен. Тақырыпты әріптесім Балжан Жеңісқызы тарқатып айтып береді.
Гүлжан Атесімді Алматы тұрғыны доңыз тұмауына қарсы вакцина пайда болған кезде міндетті түрде егілемін дейді. Өйткені оның пікірінше аурудың қауіптілігі жоғары.
Сақтықта қорлық жоқ қой. Егер сол вакцина Қазақстанда ойлап табылып, доңыз тұмауына қарсы және оны егуге мүмкіндік туып жатса, және өзімнің қалтам көтерсе, міндетті түрде егілетін едім. Және ол әр адамға керек. Ақ халатты жандар туралы елімізде әр түрлі пікірлер бар ғой. Адам жанының қорғаушысы емес, керісінше адамның басы дәрігердің добы деп те айтып жатыр. Дегенмен де Алладан кейінгі біздің денсаулығымыздың қорғаушысы ретінде дәрігерлерге сенуге болады. Сондықтан да мен доңыз тұмауына қарсы вакцина егілуге қарсы емеспін.
Келесі сұхбаттасқан Қарагөз есімді бойжеткен пандемияға қарсы шығарылған екпені қазақстандық дәрігерлердің жетістігі деп есептейді.
Шындығында олар сондай бір ем ойлап тапса, оған қуану керек. Ол біздің медицинамыздың дамығаны деп ойлаймын. Доңыз тұмауы Қазақстанға ғана қауіпті болып тұрған жоқ, ол әлем үшін қауіпті. Сондықтан оны қосыламын, егер де сондай бір ем ойлап таптық, немесе ем ойлап табуға тырысып жатырмыз деген нәрсе болса, және ол жарнама емес, шын адамдарға көмек тұрғысынан ойлап тапқысы келіп жатса, тек қана қолдаймын.
Ал Азаттық радиосына сұхбат берген Қарлығаш Жанболат қызы керісінше елдегі дәрігерлерге сенімсіздік танытады.
Бұл мәселеге аса сенім таныта бермеймін. Вакцина жасап шығара қойып, және оны тез арада сараптамадан өткізіп қолдану бәлкім мүмкін нәрсе шығар, бірақтан бұндай дүниелер көбіне дамыған елде үлкен қаражатпен, көптен ғалымдардың шоғырлануымен іске асып жатады әдетте. Сондықтан аса сенімді емеспін.
Егеміз деп жатып өзіңіз келісер ме едіңіз?
Жоқ, мен келіспес едім.
30 жастағы Болат Тұрсын бұл тек денсаулық саласының мамандарын жарнамалау деген ойының бар екенін де жасырмады.
Кезінде бізде бір нәрсе бар да, асыра өзінің жұмысын көрсетіп жіберу деген. Нақты бір дәлелі, нақты бір анықталмай, болжанбай, нақты бір тиімділігі дәлелденбей жатып, өздерінің жұмыстарын артығымен көрсетіп жіберу, яғни көпіртіп жіберу деген бір үрдіс бар. Сол тұрғыдан алған кезде мүмкін оның әлде доңыз тұмауын әлде нақтылап білу керек шығар.
Ресми деректерге сүйенер болсақ, биылғы жылдың қазан айына дейін әлемде 414 мың адам доңыз тұмауына шалдыққан екен, олардың 5 мыңы қайтыс болған. Ал Қазақстанда бүгінгі күнге дейін доңыз тұмауына шалдыққан 17 адам тіркелген. Клиникалық әдістемелерден өткізілетін екпені шығаруға денсаулық сақтау министрлігі 2,8 миллиард теңге қаражат бөлгенін айтқан. Қазақстанның бас санитарлық дәрігері Кеңес Оспанов вакцинаны шығаруға қаражат жеткілікті екенін айтты деп хабарлайды Қазақстан телеграф агенттігі. Алайда аман саулық қорының төрайымы Бақыт Түменованың айтуынша, жаңа сапалы препарат жасап шығару үшін миллиардтаған қаражатпен қоса ондаған жылдар қажет.
Егер де жаңадан бір дәрі-дәрмек шығару керек болса, бір болсын барлық мемлекеттер жаңағы бізден сатып алатындай. Бар ғой сондай оңды препараттар неше түрлі. Оған орташа келгенде жарты миллиард доллар керек, және де 10 жылдай еңбек жасау керек орташа келгенде.
Сондай ақ Бақыт Түменова доңыз тұмауымен күресу үшін көп қаражат жұмсамай ақ жеке бас гигиенасын сақтап жүрген жөн деп кеңес береді. Ол тұмаудың бұл түрін қауіпті деп есептемейді.
Мына вирус ауруының ең қиыншылығы не? Біздер вирус жаңадан шығады, оның бір түрі. Оған біз вакцина шығарайық деп жүргенше, вакцина шығарамыз, ол соның арасынша өзгеріп кетеді. Біз бүгінгі күні доңызға қарсы бір вакцина шығарамыз, прививкасаймыз, ертеңгі күні басқа грипп шыға келеді. Сондықтан доңыз грипп туралы ешқандай жаңалық бүгінгі күні жаңадан бір жаңа ауру шықты деп, оны менің ойымша кішкене доғару керек. Ешқандай жаңалық ештеңе жоқ. Вирусная инфекция әрбір сезон сайын 2 жылда бір рет көтерілетін. Кейбірде әрбір жұқпалы ауру бір 5-6 жылдан кейін қайтадан басын көтереді, өзі бір сезон деген болады. Соған біз дайын болуымыз керек. Тепловизор қою керек дейді. Олар самолетпен келмейді. Олар мінекей шекараның бәрі ашық жатыр. Ішкі миграция деген толып жатыр. Солар арқылы келеді. Вообще негізі жұқпалы ауру қай мемлекетте көп болады? Кедей мемлекетте көп болады.
Қазақстанда доңыз тұмауына қарсы вакцина клиникалық әдістемеден өткізілетіндігі турасында Денсаулық сақтау министрлігі мен Республикалық санитарлық бақылау орталығына хабарласқанымызбен еш жауап ала алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қымбатты тыңдарман, айта кету керек, мамандардың пайымдауынша доңыз тұмауы бүгінде ерекше жылдамдықпен таралып жатыр. Ал Орта Азия елдерінде де байқалуда. Келіп жеткен соңғы ақпараттарға қарағанда Түркменстанда 2 адам аталған тұмаудың кесірінен көз жұмса, Қырғызстанда H1N1 вирусын жұқтырған 7 адам анықталып, оның біреуінің жағдайы аса ауыр. Одан өзге мемлекеттердегі жағдай қандай деген сауал төңірегінде Азаттық радиосының алдағы хабарларынан кеңінен құлағдар бола аласыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосының бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Алматы қаласының әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов бірқатар қоғамдық ұйымдар мен оппозициялық партиялардың қалалық филиалдарының жетекшілерімен кездесіп, осыдан 2 апта бұрын жер мәселесі, борышкерлер, несие, баспана және тағы басқа мәселелер бойынша түскен шағымдарға қатысты сұрақтарына жауап берді. Бұл жауаптарын жазбаша түрде берген Серік Сейдуманов жалпы арыз шағымдарды 6 пунктке бөліп, құзырлы органдардың адамдарымен бірге қарастыратын және жер мәселесіне қатысты құрылған комиссияның жұмысын қадағалап отырғанын мәлімдеді.
Ал жазбаша хатына толық жауап алмадық деп қанағаттанбаған шағымданушылар әкімшілік мамандарымен жеке кездесіп, мәселелерін талқылауға келісіп тарасты. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Осыдан 2 апта бұрын, яғни 19 қазан күні Алматы қалалық әкімшілік алдына жиналған шағымданушылар, үлескерлер мен борышкерлер және шаңырақтағы жер мәселесі, сонымен қатар жанар жағармай мен коммуналдық төлемдердің негізсіз қымбаттап отырғаны жөнінде арыз шағымдарын тапсырған болатын. 4 қараша күні қалалық әкімшіліктің түскен арыздары бойынша берген жазбаша жауабымен Қазақстандағы бірқатар қоғамдық қозғалыстардың басшылары мен оппозициялық партиялардың өкілдері таныспағанын айтады. Арызданушы үлескерлердің бірі Рүстембеков Болат 2 жыл бұрын баласы Талаптың атынан БТА банкіне несие алған екен. Оның айтуына қарағанда, аталған банк 70 мың доллар қарызын 10 күн ішінде қайтаруын талап етіп отыр. Алматы қаласының әкімінің орынбасары Серік Сейдуман 49 арыз бойынша берілген жазбаша жауаптардың бәрін оқып шыға алмайтынын атап өтті. Ол түскен арыз шағымдардың кейбіріне жауап дайын еместігін айта келе, арыз бойынша толық жауап алу үшін аталған мәселеге қатысты мамандармен кездестіретінін айтады. Сонымен қатар Серік Сейдуманов үлескерлер мен борышкерлердің мәселесі жөнінде банктермен келіссөз жүргізетінін мәлімдеді.
19 қазанда әкімшілікке бір топ адам келген, 49 бірге арызын берген. Сол 49 арызға бүгінде жауап берді. Бірақ та кездесуді кез осы арыздардың бәрін 6 бағытқа бөлеміз, 6 бірге бір топ құрамыз. Сол топтарды бір шешім табады. Жауаптарды сол топты бірге бәріне
Қазақстанның коммунистік партиясының бірінші хатшысы Серік Ахатов қалалық әкімшілікке халық өз наразылығын білдіру үшін көшеге шыққан уақытта билік тарапынан кедергі жасамасын деп талап қойып отырғанын айтады.
Қанағатсыз жоқ па енді халық? Пикет, мектептер, қазір наразылығын көрсеткен кезде, күн қайғысын кезде, полицейский деди каршысына бизге бөгөт жасамасын.
Тиркелмеген Алга партиясынын өкүлү Кенжегалиев Адилжан калалык акимчиликке түшкөн арыз чагымдар бир чечимин таап калар деп экиүчтү жооп кайрды. Онун айтуусуна караганда, ошо убакытка дейин халыктын арызына акимчилик үстүртүн жооп берип келген. Алайда жаса азаттык коомдук бирлестигинин төрагасы Жасар Алкуаныш Алин халыктын маселесин тек калалык акимчилик шешеди дегенге сенбейтинин айтат. Онун айтуусуна караганда кала акиминин орун басарынын халык менен кездешүүгө келүү халыкты сабырлыкка чакыруу үчүн жасалып отурган кадам. Сонун катар Жасар Алкуаныш Алин акимчиликке 49 адамдан гана арыз түссө халыктын бийликке сенбейтинин көрсөтөдү деп отур.
Жооп берип кулагасы эскиргендей түр көрсөтүп өз саясатын жүргүзүү мүмкүн. Түбөгөйлү халыктын өзөктүү проблемаларын чече дегенге сенбейм, өйткени өзүм ошо маселелер менен көптөн айналышып жаткан адам. Сонун ичинде жер маселеси, баспана маселеси. Бизге арыз жазган, ар түрлүү проблемалар айтып келген халык тек гана тиркелген адамдардын саны 300 аса. Элге айткан 1.5 миллион халык бар калаанын акимчилигине 9 адам түшкөн болсо бул неылган акимдик? Бул кылган сенбейт деген сөз.
Алматы каласынын акими Серик Сейдуманов 1.5 миллион адамдын ичинде 49 адамдын ар түрлүү маселе менен арыздануу калыптуу жагдай деп отур. Сондуктан ал бул маселелер чечимин табады дейт. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лейла Махметжан кызы.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кыйлы кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Азаттык радиосу өз хабарларын одан ары жалгастырады. Техран көшөлөрүндө Иран полициясы менен оппозиция жетекчиси Мир Хусейн Мусавидин колдоочулары арасында кактыгыс орун алды. Иран халкы АКШ элчилигинин басып алынуунун 30 жылдыгын атап өтүүдө. Куагерлердин айтуунча, полиция диктаторлорго өлүм деп айкайлаткан жүздөгөн шерушуну таратуу үчүн көздөн жаш чыгаратын газ аткан. Бир нече нааразылык танытуучулар камауга алынды деп кабарланып отур.
Оппозициялык топтор өз колдоочуларын президент Махмуд Ахмадинежад өкмөтүнө каршы нааразы шараларына кошулууга чакырды. Такырыпты әріптесім Үкілай Бестай жалғастырады.
Сәрсенбі күні Иран осыдан 30 жыл бұрын Техрандағы АКШ елшілігінің қызметкерлері 444 күн бойы кепілдікке алынған күнді шерулермен атап өтіп жатқанда, елдің қауіпсіздік күштері президент Махмуд Ахмадинежадтың қайта сайлануына қарсы шерулерін жаңартқан оппозиция қолдаушыларымен қақтығысып қалды. Көшеге шыққан оппозиция қолдаушылары Иран билігінің бұл күнді үкіметке қарсы шеру ретінде пайдаланбауға шақырғанын елемеді. Иранда маусымның 12-сіндегі президенттік сайлауда Махмуд Ахмадинежад жеңіске жеткеніне қарсы наразылықтар жалғасып келеді. Сәрсенбі күні диктатор өлім деп айқайлап, Техран көшелеріне шыққан оппозициялық шерушілерге полиция көзден жас ағызатын газ қолданды деп хабарлады оқиға ортасында болғандар. Атын жарияламауды өтінген тағы бір ирандық әйел Азаттық радиосына қақтығыс шерушілер мен басеч күштер арасында болды деді. Адамдар тас лақтырып, олар адамдары қарсы көз жасаурататын газ бен бұрыш қолданды. Жарланғандардың қатары тым көп. Қаза тапқандар туралы мен білмеймін, бірақ басеш күштер адамдарды сойылмен ұрып жатты. Менің басымнан да соқты. Оларға жас па, кәрі ме, бәрін бірдей ұрып соғуда, деді ол. Оппозициялық тобырдың арасында президенттікке түскен оппозициялық діндар кандидат Мехди Каруби де болған. Ол Нафте тер алаңына бармақшы болғанда оған қауіпсіздік күштері жол бермеген. Карубидің ұлы Мухаммед Тағи Каруби Азаттықтың Фарда радиосына хабарлағанда оппозиция жетекшісінің екі оққағары мен оның бірнеше қолдаушысы жарланғандығын айтты. Полиция күштері Каруби мен оның жолдаушыларына қарай көзден жас ағызатын газ атып, оның салдарынан екі сақшысы жараланып, ауруханаға жөнелтілді, дейді ол. Мохаммед Таи Карубидің тағы айтуынша, ресмилер оның әкесіне сәрсенбүгінгі шерулерге шықпауға кеңес берген.
Қадірменді радио тыңдармандары, келесі кезекте Азаттық радиосының жаңалықтары. Микрофон алдында әріптесім Саида Бабамғожа.
Микрофон алдында Саида Бабамғожа.